Reykjavík, elli heimilinu Grund, 13. oktober 1977, Þórun Ingólfsdóttir segir frá. Já, mér langar alltaf, þú myndir kannski segja mér, þú varst að segja mér þarna annan
draum.
Annan draum, já.
Já, ég var að segja þér frá því þarna.
Já, þú myndir kannski bara að byrja á honum aftur því það kom ekki að segja úr það. Þú myndir kannski byrja á upphafinu.
Á ég að byrja?
Á upphafinu, já.
Upphafinu.
Já, þannig það var allt með.
Já, sko, þegar við byrjaði draumurinn.
Já.
Já, mér dæmdi þar, við systurnar við stöndum út í upp í brekku heima, þar sem hún fættar og upphaldar. Og þar þykir mér að Kristur vera upp í brekkunni. Og hann er við erum eitthvað að gera fyrir hann. Það til dæmis, ég var að tína eitthvað í póka og hún og systur mín líka. Og þegar ég tek pókan upp allar fara setja hann á bakið á mér, þá kemur Kristur og lætur pókan á bakið á mér. Og mér fannst þá þungur að ég gat varla staðið undir honum, en samt stóð ég nú svo lengi undir honum að hann léttist eftir því sem að ég stóð lengur undir honum. Jæja, svo þykir mér að ég sjá mann og mér þótti að vera skrættin sjálfur. Hann láði þar á jörðinni. En ég þóttist vita það að hann vildi ekki að bæra á sér til því hann verið hræddur við Krist. Svo Kristur segir við mig, þér óhætt að leggja af stað. Hann gerir þér ekki neitt, segir hann. Og með í trausti þessara orða lagði ég á stað með byrðina mína ofan brekkuna. Og þetta réði ég fyrir því að ég fekk illt í bakið og var send út og skurðurinn hefnaðist nú vel en þegar ég stóð í fæðurnar þá myndi mig alveg, þetta var alveg að sama máttlýsi eins og þegar ég stóð undir pókanum í draumnum og eftir sem ég stóð náttúrulega lengur undir þessari vesald minni þá hérna batnaði mér og ég fann ekki til og þetta kalla ég beran draum.
Var þá lítið berðdraum í ættinni?
Það töluvert, en þrátt fyrir allt, þó fólki mitt hafi verið berðdraumið, þá var það bara alls ekkert að flýka því.
Nei.
Nei, nei, nei. Svo þetta er nú held ég allt það sem ég hef að segja.
Það er eitthvað langa alltaf að spyrja þig um.
Ha?
Það er eitthvað langa alltaf að spyrja þig um, máttis. Hvernig var það með drauma? Mátti komu draumar fram eða voru sagður jafnharðan?
Já, já. En þessi draumar sem ég hef sagt þér til að komi fram. Já. Ekki þessi sem var sagt við mig að ég ætti að fara til Ameríku.
Nei.
Hann er ekki komin fram.
Nei.
Og það verður ekki fyrir ég að döð. Nei. Ég má segja það.
Það var eitthvað mér langa alltaf að spyrja því. Nú varst þú í Grímsey og svona. Nú varst þú í Grímsey og svona.
Já.
Var ekki dálítið það að menn dreymdi fyrir sjóslysum og slík?
Sjóslysi?
Já.
Nei, ekki held ég það.
Ekki það.
En minnst að kosti, man ég það ekki.
Nei.
Og ég heyrði, þó ég hefði nú heyrt það, þá man ég það bara hreint ekki.